Riemuitsen pyhästä tilaisuudesta osoittaa tukeni kirkkomme johtohenkilöille. Toivotan koko sydämestäni tervetulleeksi 12 apostolin koormiin, vanhin Gongin ja vanhin Soaresin. Palvelutyönne tulee siunaamaan yksilöitä ja perheitä kaikkialla maailmassa ja olen innokas palvelemaan ja oppimaan kanssanne. Rukoilen, että Pyhä Henki opettaa ja valaisee meitä oppiessamme yhdessä erästä vapahtajan jumalallisen luonteen keskeisestä puolesta, joka meidän jokaisen tulee pyrkiä omaksumaan. Esitän muutamia esimerkkejä, jotka tähdentävät tätä Kristuksen kaltaista luonteen piirrettä. Ennen kuin nimeän myöhemmin puheessani tämän erityisen ominaisuuden, kuunnelkaa tarkoin jokaista esimerkkejä ja miettikää kanssani mahdollisia vastauksia esittämiini kysymyksiin. Esimerkki numero 1. Uudessa testamentissa kerrotaan erästä rikkaasta nuorukaisesta, joka kysyy Jeesukselta, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän? Ensimmäiseksi vapahtaja kehotti häntä pitämään käskyt. Seuraavaksi mestari antoi nuorukaiselle lisävaatimuksen, joka oli sovitettu hänen erityisiin tarpeisiin ja olosuhteisiinsa. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Verratkaa rikkaan nuorukaisen reaktiota Amulekin kokemukseen, kuten sitä kuvataan Mormonin kirjassa. Amulek oli ahkera ja varakas mies, jolla oli paljon sukulaisia ja ystäviä. Hän kuvasti itseään mieheksi, jota oli kutsuttu monta kertaa, mutta joka ei tahtonut kuulla. Mieheksi, joka tiesi Jumalaa koskevista asioista, mutta joka ei tahtonut tietää. Periaatteessa Amulek oli hyvä mies, jonka huomio oli kääntynyt maailmallisiin asioihin paljolti samoin kuin Uudessa testamentissa kuvatun rikkaan nuorukaisen. Vaikka Amulek oli aiemmin paaduttanut sydämensä, hän noudatti enkelin ääntä, otti profeetta Alman kotiinsa ja antoi tälle ruokaa. Alman käynnin aikana hän koki hengellisen heräämisen ja hänet kutsuttiin saarnaamaan evankeliumia. Sitten Jumalan sanan tähden Amulek luopui kaikesta kullastaan ja hopeastaan ja kalleuksistaan. Ja ne, jotka olivat kerran olleet hänen ystäviään, ja myös hänen isänsä ja hänen sukulaisensa, hylkäsivät hänet. Mikä mielestänne selittää eron rikkaan nuorukaisen ja Amulekin suhtautumistavan välillä? Esimerkki numero 2. Eräänä vaarallisena sota-aikana, jota kuvataan Mormonin kirjassa, nefiläisten sotajoukkojen johtajan Moronin ja maan ylituomarin ja hallitsijan Pahoranin välillä käytiin kirjeenvaihtoa. Moroni, jonka sotajoukko ei saanut hallitukselta riittävästi tukea, kirjoitti Pahoranille tuomitsevasti ja syytti häntä ja hänen johtajatovereitaan ajattelemattomuudesta, velttoudesta, piittaamattomuudesta ja jopa petturuudesta. Pahoran olisi voinut helposti suuttua Moronille tämän syytöksistä, jotka eivät pitäneet paikkaansa, mutta hän ei tehnyt niin. Pahoran vastasi myötätuntoisesti ja kuvaili hallituksen vastaista kapinaa, josta Moroni ei ollut tietoinen. Ja sitten Pahoran julisti, katso, minä sanon sinulle, Moroni, että minä en iloitse sinun suurista ahdingoistasi, niin ne surrettavat sieluani. Sinä olet kirjeessäsi tuominnut minut, mutta sillä ei ole väliä. Minä en ole vihoissani, vaan riemuitsen sydämesi suuruudesta. Mikä mielestänne selittää Pahoranin harkitun vastauksen Moronin syytöksiin? Esimerkki numero 3. Yleiskonferenssissa puoli vuotta sitten presidentti Russell M. Nelson kuvasi suhtautumistaan presidentti Thomas S. Monsonin kutsun tutkia, pohtia ja soveltaa käytäntöön Mormonin kirjaan sisältyviä totuuksia. Hän sanoi, olen yrittänyt noudattaa hänen neuvoaan. Olen muun muassa laatinut luetteloja siitä, mitä Mormonin kirja on, mitä se vahvistaa, mitä se kumoaa, mitä se täyttää, mitä se selventää ja mitä se ilmoittaa. Mormonin kirjan tarkasteleminen näillä tavoin on ollut oivaltavaa ja innoittavaa harjoitusta, Suosittelen sitä teille jokaiselle. Samoin presidentti Henry B. Eyring tähdensi presidentti Monsonin pyynnön tärkeyttä omassa elämässään. Hän huomautti, olen lukenut Mormonin kirjaa joka päivä yli 50 vuoden ajan. Niinpä olisin voinut kenties perustellusti ajatella, että presidentti Monsonin sanat olivat jollekulle muulle. Silti, kuten monet teistä, tunsin profeetan kannustuksen ja hänen lupauksensa kutsuvan minua ponnistelemaan enemmän. Omalla kohdallani ja teidän monien kohdalla onnelliset tulokset ovat olleet sitä, mitä profeetta lupasi. Mikä mielestänne selittää näiden Herran kirkon kahden johtohenkilön välittömän ja vilpittömän suhtautumisen presidentti Monsonin kutsuun? En väitä, että Amulekin, Pahoranin, presidentti Nelsonin ja presidentti Eyringin hengellisesti vahva suhtautumistapa selittyy pelkästään yhdellä Kristuksen kaltaisella luonteenpiirteellä. Varmastikin monet toisiinsa liittyvät ominaisuudet ja kokemukset ovat johtaneet siihen hengelliseen kypsyyteen, joka kuvastuu näiden neljän jalosydämisen palvelijan elämässä. Mutta vapahtaja ja hänen profeettansa ovat tähdentäneet erästä keskeistä luonteenpiirrettä, joka meidän kaikkien pitää ymmärtää täydellisemmin ja pyrkiä sisällyttämään elämäämme. Pankaa merkille luonteenpiirre, jota Herra käytti kuvailemaan itseään seuraavassa pyhien kirjoitusten kohdassa. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni sävyisä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. On valaisevaa, että vapahtaja päätti tähdentää sävyisyyttä kaikkien niiden ominaisuuksien ja hyveiden joukossa, jotka hän olisi mahdollisesti voinut valita. Samankaltainen malli käy ilmeiseksi ilmoituksessa, jonka profeetta Joseph Smith sai vuonna 1829. Herra julisti, ota vastaan oppia minulta ja kuuntele minun sanojani. Vaella minun henkeni sävyisyydessä, niin sinulla on rauha minussa. Sävyisyys on lunastaja määrittävä ominaisuus, ja se näkyy vanhurskaana vastaanottavaisuutena, auliina alistuvuutena ja lujana itsehillintänä. Tämä luonteenpiirre auttaa meitä ymmärtämään täydellisemmin niin Amulekin, Pahoranin, presidentti Nelsonin kuin presidentti Eyringinkin suhtautumistapaa. Presidentti Nelson ja presidentti Eyring esimerkiksi reagoivat vanhurskaasti ja nopeasti presidentti Monsonin kannustukseen lukea ja tutkia Mormonin kirjaa. Vaikka kumpikin mies palveli tärkeässä ja näkyvässä tehtävässä kirkossa ja oli tutkinut pyhiä kirjoituksia kattavasti vuosikymmenten ajan, he eivät osoittaneet suhtautumistavassaan lainkaan epäröintiä eivätkä itseriittoisuuden tuntua. Amulek alistui auliisti Jumalan tahtoon, otti vastaan kutsun saarnata evankeliumia ja jätti taakseen mukavat elinolonsa ja tutut ihmissuhteensa. Ja Pahorania siunattiin näkemyksellä ja lujalla itsehillinnällä toimia harkitusti eikä äkkipikaisesti, kun hän selitti Moronille haasteita, jotka olivat syntyneet kapinasta hallitusta vastaan. Sävyisyyden Kristuksen kaltainen luonteenpiirre ymmärretään nykymaailmassamme usein väärin. Sävyisyys on voimakasta, ei heikkoa. Aktiivista, ei passiivista. Rohkeaa, ei arkaa. Hillittyä, ei liioiteltua. Vähän eleistä, ei itseään korostavaa. Ja hyvän tahtoista, ei röyhkeää. Sävyisä ihminen ei katkeroidu helposti, ei mahtaile eikä määräile, vaan arvostaa kernaasti muiden saavutuksia. Siinä, missä nöyryys yleensä tarkoittaa riippuvuutta Jumalasta ja jatkuvaa hänen ohjauksensa ja tukensa tarvetta, sävyisyydelle ominainen piirre on erityinen hengellinen vastaanottavaisuus opetukselle, jota saa sekä Pyhältä Hengeltä että ihmisiltä, jotka saattavat vaikuttaa vähemmän kykeneviltä, kokeneilta tai koulutetuilta, joilla ei kenties ole tärkeää asemaa, tai jotka muutoin eivät vaikuta siltä, kuin heillä olisi paljoakaan annettavaa. Muistakaa, kuinka Naaman, Syyrian kuninkaan sotapäällikkö, voitti ylpeytensä ja sävyisesti otti vastaan palvelijoidensa neuvon totella profeetta Elisaa ja peseytyä Jordanissa 7 kertaa. Sävyisyys on ensisijainen suoja ylpeää sokeutta vastaan, joka saa alkunsa usein etevyydestä, asemasta, vallasta, varakkuudesta ja imartelusta. Sävyisyys on ominaisuus, joka kehittyy, kun meillä on halu siihen, kun käytämme vanhurskaasti moraalista tahdonvapautta ja kun pyrimme aina säilyttämään syntiemme anteeksiannon. Se on myös hengellinen lahja, jota me asiankuuluvasti voimme tavoitella. Meidän tulee kuitenkin muistaa, mihin tarkoitukseen sellainen siunaus annetaan, eli hyödyttämään ja palvelemaan Jumalan lapsia. Kun tulemme vapahtajan luo ja seuraamme häntä, me pystymme lisääntyvässä määrin ja vähitellen tulemaan enemmän hänen kaltaisikseen. Henki voimaannuttaa meitä kurinalaisella itsehillinnällä sekä vakaalla ja rauhallisella käyttäytymistavalla. Näin sävyisyys on sitä, millaisia meistä tulee mestarin opetuslapsina, eikä vain jokin toimintatapa. Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Silti Mooses oli hyvin nöyrämies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Hänen tietonsa ja pätevyytensä olisivat voineet tehdä hänestä ylpeän. Sen sijaan sävyisyyden ominaisuus ja hengellinen lahja, jolla Moosesta siunattiin, vaimensi ylimielisyyttä hänen elämässään ja teki Mooseksesta voimakkaamman välikappaleen Jumalan tarkoitusten toteuttamisessa. Majesteettisimmat ja merkityksellisimmät esimerkit sävyisyydestä löytyvät vapahtajan omasta elämästä. Suuri lunastaja, joka laskeutui kaiken alapuolelle ja kärsi, vuoti verta ja kuoli puhdistaakseen meidät kaikesta vääryydestä, pesi hellästi opetuslastensa pölyiset jalat. Sellainen sävyisyys on Herran tunnusomainen piirre palvelijana ja johtajana. Jeesus tarjoaa parhaan esimerkin vanhurskaasta vastaanottavaisuudesta ja aulista alistuvuudesta, kun hän kärsi ankaraa tuskaa Getsemanessa. Tultuaan sinne Jeesus sanoi opetuslapsilleen, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Itse hän polvistui ja rukoili. Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Vapahtajan sävyisyys tässä iankaikkisen olennaisessa ja tuskallisessa kokemuksessa osoittaa meille jokaiselle, miten tärkeää on asettaa Jumalan viisaus oman viisautemme edelle. Se, miten Herra oli jatkuvasti aulis alistumaan ja osoitti lujaa itsehillintää, on meille kaikille sekä hämmästyttävän innoittavaa että opettavaista. Kun aseistautunut temppelivartijoiden ja roomalaisten sotilaiden joukko saapui Getsemaneen ottamaan Jeesuksen kiinni ja pidättämään hänet, Pietari veti esiin miekkansa ja sivalsi ylipapin palvelijalta irti oikean korvan. Silloin vapahtaja kosketti palvelijan korvaa ja paransi hänet. Huomatkaa, että hän auttoi ja siunasi mahdollista vangitsijansa käyttämällä samaa taivallista voimaa, jolla hän olisi voinut estää vangitsemisensa ja ristiinnaulitsemisensa. Miettikää myös, kuinka mestaria syytettiin ja hänet tuomittiin Pilatuksen edessä ristiinnaulittavaksi. Jeesus oli julistanut, kun hänet kavallettiin. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Silti, niin näennäisesti järjenvastaiselta kuin se tuntuukin, elävien ja kuolleiden iankaikkisen tuomarin tuomitsi virkaansa väliaikaisesti valittu poliitikko. Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti. Vapahtajan sävyisyys käy ilmi hänen kurinalaisessa suhtautumisessaan, lujassa itsehillinnässään ja haluttomuudessaan käyttää ääretöntä valtaansa henkilökohtaiseksi hyödyksi. Mormon määrittää sävyisyyden perustaksi, josta kaikki hengelliset ominaisuudet ja lahjat saavat alkunsa. Sen vuoksi, jos ihmisellä on uskoa, hänellä täytyy olla toivoa, sillä ilman uskoa ei voi olla toivoa. Ja vielä katso, minä sanon teille, ettei hänellä voi olla uskoa ja toivoa, ellei hän ole sydämeltään sävyisä ja nöyrä. Muuten hänen uskonsa ja toivonsa on turhaa, sillä kukaan ei ole otollinen Jumalan edessä, paitsi sydämeltään sävyiset ja nöyrät. Ja jos ihminen on sydämeltään sävyisen ja nöyrä, ja tunnustaa Pyhän Hengen voimasta, että Jeesus on Kristus, hänellä täytyy olla rakkautta, sillä ellei hänellä ole rakkautta, hän ei ole mitään. Niinpä hänellä täytyy olla rakkautta. Vapahtaja julisti, siunattuja ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Sävyisyys on jumalallisen luonnon keskeinen osatekijä, ja sitä on mahdollista saada ja kehittää elämässämme vapahtajan sovituksen ansiosta ja sen avulla. Todistan, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja elävä lunastajamme. Ja lupaan, että hän opastaa, suojelee ja vahvistaa meitä, kun vaellamme hänen henkensä sävyisyydessä. Näistä totuuksista ja lupauksista julistan varman todistukseni Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.